Говорить Радіо Свобода, з вами у Пражской студії Сергій Шупа у Мінську 18 годин. На просьбу Росії у Беларусь не пустили українську правооборонцю. Беларуська хокейна команда на чемпіонаті світу зайняла 7-е місце. Миколай Тухович розказав про перші тижні на волі. Гэты інші теми ви почуєте одразу після випуску новинок, з якими вас знайомить сьогодні Алена Тиханович.
Добрий вечір. Ва Украіне сёння апошні дзень перад выбарчай агітацыі. Датэрміновыя прэзідэнцкія выбары запланаваныя на нядзелю 25 траўня. У выбарчы бюлетэнь уключаны 21 кандыдат у прэзідэнты. Лідарам перад выбарчай гонкі з'яўляецца мільярдэр Пётр Парашэнка. Не выключаецца, што ён можа атрымаць перамогу ўжо ў першым туры. Аднак галоўным пытаннем для ўкраінскіх уладаў застаецца правядзенне выбараў на ўсходзе краіны. Прадстаўнікі так званай Данецкай народнай рэспублікі захапілі большую частку акруговых выбарчых камісій у Данецку і Макеўцы і спалілі перадвыбарчыя матэрыялы. У Марыюполі прадстаўнікі Данецкай народнай рэспублікі закрылі 10 выбарчых участкаў, забараніўшы праводзіць на іх выбары. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в дочинении до России за ее деяния в Украине у кончатковом вынику скажутся эффектом бумеранга на Заходе. Выступающий сегодня на международном бизнес-форуме у Санкт-Петербургу, Путин заявил, что Евразвяз и США своими деяниями только погоршают глобальный экономический кризис. У комментариях после своей промовы Путин запевнил, что Москва признает выники президентских выборов в Украине. Але поводля его у отповедности с деючей Конституции Украины звернутый президент Янукович технично застается во уладе, и тому лепш было провести референдум и принять новую Конституцию. Путин обвинуватил Захад у захвочивании перевороту в Украине, что поводля его подштурхнуло краину у хаос и полномасштабную громадянскую войну. Былы прэзідэнт Польшчы і лідар салідарнасці Лех Валэнса раскрытыкаваў удзельнікаў пратэстаў на Еўрамайдане. Паводле Валэнсы, іх безадказнасць і няздольнасць да палітычных кампрамісаў далі Расіі нагоду для ўмяшання.
Я их просил. Таким чином не змагаются и не перемагаются. Нельга керовать краиной из Майдана. Нельга робить гэтага на улице. Гэта не так. Можно позмагаться. Можно показать свою незадоволенность. Можно примусить депутатов, каб послали президента в отставку. Але у цивилизованный способ. Не на улице. Тому яны проиграли. Захвоцили Россию до деяния.
Заявил Валенса у интервью телеканалу «Белсат». У столицы Казахстана Астане полиция затрымала каля 15 активистов, якія протестовали супраць конфискации уладами приватной земли. Протестоўцы отнесли свои петиции до будовы парламенту, а потом до администрации президента, где они привязали себе один до одного и потрабовали сустрэчы с Назарбаевым. Акция была спровокована выпадками, калі улады конфискуют землю у людей, спасылаючыся на державную необходность. Часто позднее на гэтых месцах узводятся дамы для мясцовых чыноўнікаў ці бізнэсоўцаў. Міністр энергетыкі Расіі Александр Новак і прадстаўнік «Газпрому» сёння прыадкрылі цану расійскага газу для Кітаю – $350 за 1000 кубаметраў. На гэтым тыдні адпаведны стратэгічны контракт на 30 гадоў быў падпісаны ў Шанхаі. На хвалях «Радыё Свабода» выслухалі міжнародныя.